În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără, o minunată tânără, Silvia Bem. Bine ai venit, Silvia!
Bine v-am găsit!
Absolventă UNATC, dacă ești actriță normală.
Da.
Dar în afară de asta știu că ai și alte preocupări, de exemplu, faci un doctorat?
Da.
Așa e, că e la modă să faci doctorat sau pentru că te-a pasionat ceva în mod special?
Chiar m-a pasionat. Eu am urmat masteratul de pedagogie teatrală și acolo am citit Augusto Boal cu Teatrul Oprimaților și m-a pasionat foarte tare direcția asta în care se duce el. Mie îmi place și foarte tare să scriu.
Da.
Mi-a plăcut și foarte tare școala și atunci am zis de ce nu să merg în continuare tot așa pe scris, pe zona asta mai aproape de oameni.
Și ce temă ți-ai ales la doctorat?
Arta teatrului aplicată în procesul de formare al liderilor.
Stai puțin că trebuie să mă gândesc, aici e ceva foarte complicat. Cam despre ce e vorba? Cum adică teatru, lideri, ce e asta?
Am pornit cumva de la ideea că noi în atelierul de teatru, în timpul licenței, dezvoltăm niște abilități specifice artei actorului, care, de ce nu, sunt și specifice omului, doar că trebuie antrenate. Și atunci m-am gândit că ar fi o oportunitate minunată să implicăm teatrul și un pic mai departe de scenă.
Da.
Și să dezvolt o serie de exerciții, un workshop, un atelier pentru acești oameni care sunt în poziții de lider sau care vor să devină lider. Pentru că, de ce nu, dacă un om este în funcție de conducere, nu înseamnă automat că el are aceste abilități antrenate.
Și asta se poate, într-adevăr, lucra. Adică, dacă ai un tânăr care începe mai devreme să facă aceste exerciții, nu, să parcurgă tot acest proces, poate să ajungă performant în ceea ce va face?
Eu asta îmi doresc
și
să demonstrez.
Ce exerciții trebuie să faci? Așa, spune-ne un pic de tot.
Pornind de la dezvoltarea empatiei, cred că e una dintre cele mai importante. Citeam și la Daniel Goleman în Inteligența Emoțională, în leadership, pentru că are o carte fix pe treaba asta și spunea și el cum un lider care are empatia dezvoltată va reuși sau are șanse mult mai mari de reușită decât unul care nu-și poate înțelege echipa. Și atunci jocurile noastre din teatru sunt cele care pot să ofere aceste instrumente mai departe.
Foarte interesant. Dar care e povestea ta așa de început cu acest drum legat de scenă?
Provin dintr-o familie așa puternic înrădăcinată în cultură. Părinții mei sunt arheologi, mătușa și unchiul meu sunt istorici de artă și cumva de când eram mică mă duceau la teatru, la muzee, la filme și n-aș ști să zic exact momentul în care am zis gata, mă duc să dau la actorie. Dar în clasa a noua știu că ne-a pus diriginta să scriem o scrisoare pentru noi când vom fi clasa a 12-a și eu acolo am scris, nu știu cum, că vreau să fiu actriță și avocat. Acum, avocat n-am reușit, actriță, da, și am avut norocul în liceu, eu am terminat Caragiale aici în București și noi aveam un festival, festivalul Shakespeare, unde jucam Shakespeare în limba engleză, pentru că eram la clasă de bilingv. Și am avut norocul să am o profesoară foarte bună de literatură engleză, care ne sprijinea în direcția asta și așa am început ușor, ușor,
ce
cu Rosalinda.
Asta vreau să zic. Rosalinda, da, da, da,
da. Da, după care Cordelia.
Frumos,
da,
nu e rău.
Beatrice.
Da, frumos. Continui să lucrezi Shakespeare, nu? Și acum.
Da, da, cu studenții la clasă.
Deci ajungem în altă zonă. Predai?
Da, prin prisma doctoratului și datorită faptului că Ștefana Sanfira m-a susținut foarte tare și m-a ajutat în direcția asta și pot să stau lângă ea și să asist și să ajut la grupa de
actorie. Cum ți se par studenții? Care este diferența între ce făceai tu acum câțiva ani ca studentă E vreun pic de...
Este. De, țin minte că am și zis la vreo două luni după ce am început să merg la ei că eu nu mă gândeam că e atât de greu să fii de partea cealaltă a catedrei. Mi se părea că e ușor, nu se întâmplă mare lucru, dar mi se pare că concentrarea pe care o ai în momentul în care ești la studenți mă obosește mult mai tare decât în momentul în care eram studentă.
Da, da, și după ce reușești să lucrezi cu ei, să-i modifici un pic, cum e? Bucuria?
E minunat.
E minunată, nu?
Și e minunat să-i văd crescând. Deja îi știu de aproape 2 ani și văd la fiecare în parte o evoluție. Văd cum li se deschide mintea.
Exigentă sau mai blând, așa?
O combinație. O combinație. Acum, blând în general, dar când e de lucru, cred că trebuie să lucrăm.
Spune-mi, Silvia, tu cum erai așa când erai mai micuță? Înțeleg că târziu ți-a venit ideea cu teatru, nu? Prin clasa noua, nu?
Da,
n-ai fost de la, cum se spun fetițele, de la 3 ani am vrut să fiu artistă.
Nu.
Nu.
Nu. Eu voiam să fiu egiptolog. Asta a fost marea mea pasiune multă vreme.
De ce?
Probabil și din prisma părinților, fiind arheologi, mergeam cu ei pe șantiere, îmi vorbeau foarte mult de istorie și Egiptul antic m-a fascinat de când eram mică. Era un desen animat cu Tutankhamon când eram eu foarte mică și cred că de acolo a pornit. Și am și acum cărțile cu Egiptul antic pe care mi le luau și părinții și bunicii, că toată lumea dacă știa că am o pasiune.
Bun, acum nu e foarte departe de ceea ce faci, pentru că a lua pe Shakespeare și a-l analiza și a căuta și a cerceta, tot timpul găsești ceva, nu?
Da.
O noutate, tot timpul găsim o noutate, nu? De asta e atât de viu și acum.
Da, și istoria o găsim în orice piesă de teatru și toate referințele și e mult mai bine când le înțelegem.
Cu poezia cum te-ai înțeles?
Foarte bine. Eu sunt pasionată de Nikita Stănescu și am fost din liceu. Dezvoltasem, poate e mult spus, o obsesie, dar i-am scris inclusiv unui critic literar, Alex Ștefănescu, pentru că nu găseam o carte de ale lui despre Nikita Stănescu și i-am scris și l-am rugat să mi-o trimită sau să-mi zică de unde pot să o cumpăr. Și a fost foarte drăguț și mi-a răspuns și mi-a și vorbit foarte frumos de Nikita.
Am zis un vers?
Ah, se sărută, se sărută tinerii.
Frumos, foarte frumos. Ai vrut totuși vreodată să renunți la această meserie, să te duci, uite, spre tot ceea ce îmi spui, să scrii, să fii poetă, să fii... Ai avut un moment în care ceva anume te-a deranjat, poate, la teatru?
Să renunț niciodată.
Niciodată.
Dar să... Am momente, poate, de dezamăgire, da, s-au întâmplat, dar cred că e o meserie extraordinar de frumoasă și nu aș putea să o scot în momentul ăsta din viața mea. Sper eu că niciodată.
În fața publicului e locul tău, nu?
Da.
Cam așa ceva,
da.
Nu? Ai emoții?
Drag? Normal, mereu.
Da? Când părinții, familia, cei dragi sunt în sală?
Nu. Ei mă ajută.
Te ajută?
Da. Mai degrabă față de oameni care nu mă cunosc, am emoții mai mari.
Uite, ce ai învățat sau ce ți-a rămas, nu știu, esențial, așa, două, trei propoziții din toată munca ta, de fapt nu muncă, ci plăcere până la urmă, dacă e plăcere nu mai e muncă, de studiat în timpul facultății, în această meserie, în arta teatrului. Există ceva care, nu știu, să fi schimbat un pic gândurile, o descoperire. Dacă tot vorbim de arheologie, încercăm să vedem ce putem să descoperim împreună despre tine.
Da, în anul 2 cred că a fost definitoriu pentru mine, anul 2 de la licență, și asta o spun foarte mulți care termină UNEATC-ul. Prima dată la Cehov, unde am avut Liubov Andreevna din Livada de Vișini.
Un personaj foarte complicat,
da,
pentru un tânăr.
Dar mi se pare că a fost în momentul acela... Am simțit o maturizare reală. Am avut scena cu Pete Atrofimov. După care, în semestrul următor, am avut Gertrude din Hamlet.
Aoleu!
Și după ce am trecut de la o scenă în care vorbeam foarte mult, nu mă opream, am trecut la o scenă în care nu vorbeam atât de mult și trebuia să ascult. Deci am...
Apropo de asta, știi că Nikita Stănescu pe care îl admir, spunea, scria undeva despre Shakespeare că este limbarița omenirii. Vorbești mult, 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 mult. Iar Chekhov este marea tăcere. Probabil de asta, nu știu, mă gândesc din ce în ce mai mult, de ce tinerii sunt atât de legați, de pasionați, de interesați de teatrul lui Chekhov. Pentru că e foarte departe de lumea pe care o trăiesc ei acum, voi, noi. De ce oare există această descoperire fabuloasă atunci când citești, când încerci să te apropii de un text al lui Chekhov?
Cred că problemele din piesele lui Chekhov nu sunt de fapt atât de departe de noi. Sigur că au altă formă în momentul ăsta. Și cumva e mai aproape de ce înțelegem noi prin teatru. Când vorbim de teatru înainte să ajungem în facultate, cred că Chekhov e mai aproape de
visul pe care l-ai tu, da, vis-a-vis de meseria asta.
Da, da, pentru că nu e în versuri și atunci poate îl înțelegem un pic mai rapid, ne e mai ușor să-l vorbim și e... Da, nu, cred că asta e. Cred că e mai aproape de ce înțelegem noi prin teatru.
Emoție?
Emoție, da, cu siguranță, cu siguranță.
Un moment pe scenă ai avut probabil atunci când ți-ai spus acum nu joc teatru, sunt chiar eu. Există așa ceva pentru un actor?
Da, da, de multe ori. De multe ori uit că nu e textul meu. Vine atât de natural. Am avut un spectacol Langs, unde vedeam povestea unui cuplu din momentul în care vor să facă un copil până la finalul vieții. Adică într-o oră și jumătate vedeam tot. Și mi-era atât de firesc și de simplu să trec prin toate emoțiile respective, pentru că erau lucruri care se întâmplă în viața noastră, de la despărțiri, la certuri, la momente de iubire puternică.
Nu te consumă lucrurile astea? Nu ți se pare că sunt un pic, câteodată te fragilizează sau te simți anumite vulnerabilități vis-a-vis de viața ta reală?
Cred că vulnerabilitatea e foarte bună și teatrul cumva e terapeutic, pentru că nu am atât de mult curaj în viața mea de zi cu zi cum am în momentul în care pășesc pe scenă. Și înainte să intru pe scenă am momente în care zic, cine m-a pus să fac asta, de ce mi-am ales meseria asta, și după intru pe scenă și nu mai am nicio nesiguranță, nicio teamă în momentul ăla.
Ce rol te-a făcut să te simți așa un pic mai vulnerabilă din ce ai făcut până acum? Sigur, Chekhov, probabil că aici ajunge până la
da,
urmă.
Dar nu, dacă mă gândesc din școală, și Gertrude a fost pentru mine foarte puternic, pentru că mi-am asumat în prima fază relația.
Gertrude, să dezvoltăm puțin, e o mamă celebră, nu?
Da, exact. Și
mama chiar lui Hamlet.
Mamă, fiu, a fost cea pe care am dezvoltat-o inițial, dar după mă gândeam la lucrurile astea, cum poate o mamă să accepte că fiul ei l-a ucis pe Polonius, care era ascuns după draperie, și cum să-l scape în același timp, pentru că e copilul ei, e ceva inimaginabil.
Greu.
Da.
Greu de dus la vârsta asta.
Da, da, mă gândesc uneori că poate începe în facultatea un pic prea devreme.
Câteodată temele, da, sunt teme majore, sunt problemele existențiale pe care teatrul le pune și le-a pus dintotdeauna. Acum mă gândesc, revin la tema ta de doctorat, arta teatrului aplicată în procesul de formare a liderii în general îl cunosc, oare n-ar fi bine să citească un pic, nu știu, regii din,
da, cu siguranță.
Apropo de lider, regii din Shakespeare?
Cu siguranță. Și chiar erau președinți americani care au făcut teatru înainte să ajungă președinți, amatoricesc, desigur, tocmai pentru a-i ajuta în direcția asta.
A, deci există aceste posibilități de a dezvolta acest, cum se numesc, proces, cum să-i zic, să ajungi lider.
Da.
Actorii pot să devină și ei lideri? Sigur, avem un președinte american. da. Ronald Reagan, care a fost actor.
Da. Sigur că noi dezvoltăm anumite abilități care ne ajută în direcția asta și am putea să fim lideri, dar nu mereu.
Nu mereu. Nu e bine să fim mereu lideri.
Da, da.
Bun, să vorbim un pic despre studenți. Lucrez cu studenții.
Da.
Ce te-a făcut să alegi acest drum? Curiozitatea? Ce anume?
Și curiozitatea, dar cred că înțelegi teatrul mult mai bine în momentul în care vezi cum gândesc tinerii, pentru că nu e o diferență foarte mare de vârstă între mine și ei, dar există și felul în care ei văd teatrul, responsabilitatea pe care o ai în momentul în care vii și oferi feedback și le pui întrebări și îi ajuți să descopere lucruri și mai ales responsabilitatea pe care o ai după când urci pe scenă. Pentru că trebuie să fie o legătură clară între ce spui la clasă și ce faci pe scenă.
Ești un pic lider în momentul ăla.
Da.
Devii un exemplu. E o responsabilitate mare. Există această pasiune pentru ei de a înțelege, de a pătrunde în lăuntru lucrurilor?
Da.
La tineri?
Da. Da, încă există. Și văd asta constant, își pun întrebări, au probleme, stau. E o studentă care zicea acum câteva zile că ea stă și se gândește foarte mult timp acasă. Stă, se gândește câte o oră, două și după vine și ne spune la ce s-a gândit. Au o profunzime care poate e diferită față de profunzimea de dinainte, dar cred că sunt mult mai vulnerabili decât generațiile trecute. Chiar și decât generația
mea. Te întreb asta pentru că știm foarte bine în ce lume trăim și cu ce aparate stăm în față tot timpul. Și atunci de-aia întreb, nu există totuși o depărtare de ceea ce înseamnă în lăuntru gândului?
Cred că, din contră, au început să fie mult mai conectați cu partea lor emoțională și cu treaba asta cu introspecția. Așa îmi dau impresia. Într-adevăr, lipiți de telefoane sunt, dar nu pot să neg. Și eu stau foarte mult pe telefon.
Toți stăm, toți.
Da.
E ceva... Depinde ce facem cu tău, ce căutăm,
da.
Ce vrei. Până la urmă, despre asta este vorba. E o diferență între... Cum să te întreb? Între un tânăr timid, cel care caută, are curiozitate, dar timid, și un adult timid? Există în ce anume? Uite, vezi, și eu stau și acasă și mă gândesc și zic, uite, ce să întreb, despre ce să o întreb eu pe Silvia, că ea știe mai multe decât mine despre lumea ce apropiați de vârsta ta. De unde vine acest lucru? Apropo de timiditate câteodată, ce ascunde timiditatea oare?
Eu am avut o timiditate puternică multă vreme. Deși părinții mei nu mi-au îngrădit niciodată libertatea, am stat înconjurată de mulți oameni de când eram mică, dar cumva am avut așa... partea asta de timiditate, parcă să nu deranjez. Dar din nou, deși nu mă certa nimeni și dacă aș fi deranjat, dar în mintea mea trebuia să fie totul corect. Și ăsta e un lucru cu care m-am luptat la facultate în anul întâi. Eu voiam să fie bine. Nu exista, nu puteam să greșesc, nu puteam să fac rău. Am înțeles după că teatrul de multe ori e greșeală.
Este, da. Mi-am notat ceva aici despre ce spui tu despre părerea ta. În lucru cu copiii, cred că este foarte important să le ofer acestora un mediu sigur, unde pot explora lumea prin joacă. Jocul este cel care îi ajută pe cei mici, dar și pe cei mari, să-și perfecționeze abilități născute, mai mult sau mai puțin dezvoltate. Cum adică un mediu sigur? Ce înseamnă un mediu sigur?
Un mediu sigur e mediul în care copilul se poate juca fără să îi se spună nu ai voie, oprește-te, nu mai țipa, nu mai alerga, nu face aia, nu face aia. Pentru că pe copil îl închide foarte tare în momentul în care el aude constant nu.
Și dar atunci... dacă totuși le face pe toate astea, nu, adică țipă, nu e atent, nu vrea, ce faci, cum îl
potolești? Tot prin joc îl aduc înapoi. Facem un joc. Acum țipăm mut și atunci nu se aude nimic. Îi atrag în jocurile pe care le-am pregătite pentru ziua respectivă. Pe ei distrează regulile, deși pare inițial că nu. Dar am un joc, spre exemplu, cu paharul de apă pe care îl facem și noi la actorie, plin, și ei trebuie să-l ducă dintr-un capăt în altul, fără să verse nicio picătură. În momentul în care un copil de 4 ani a luat paharul, amuțesc și colegii lui. Și el merge...
Să-l prindă cum greșește.
Da? Acum, fiecare ce observă. Dar îi atrag chiar și jocurile pe care noi le facem în anul întâi la facultate, doar că în feluri diferite.
Mi-a adus aminte de doamna Sanda Manu, profesoară senzațională. Făcea acest exercițiu și durea 2 ore, 3 ore, nu știu, că trebuiau toată clasa, toți studenții trebuiau să fac o diagonală în care să ducă un pahar cu apă. Mulți nu înțelegeau, dar într-adevăr nu mișca nimeni. Decât cel care mergea, dar restul erau foarte, foarte atenți la paharul cu apă. Deci asta este una dintre abilități. Imaginația.
Da, le place copiilor să spună povești, să creăm împreună povești. La imaginație copiii sunt as. În momentul în care o antrenăm, ajung și adulții să rămână cu o imaginație dezvoltată.
Spontaneitatea?
Spontaneitatea, da. Libertatea de exprimare în public.
Memoria, până la urmă, și asta trebuie antrenată.
Da, atenția.
Exerciții minunate, când poți să spui un șir de cuvinte, nu știu, 20, 50, să ajunge chiar la 100 de cuvinte, da. Să poți să... printr-un exercițiu simplu. Nu-l spunem, ca lumea să fie curioasă și da. Să vadă despre ce-i vorba. Lucrezi cu... Ai foarte multe ateliere de teatru, atât aici în București, cât și peste tot în țară, umbli, te duci peste tot. Ești foarte pasionată de chestia asta, nu?
Da, da. Îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii în general, nu doar cu copiii.
Dar lucrezi și cu copii din... mediu din tineri din medii defavorizate, nu? Din
da,
câte știu.
Da, am lucrat și cu copii cu CES, am lucrat și cu copii din centre de plasament. Da.
Tu chiar ești foarte pasionată de...
Da, da, chiar da. Mi se pare că e o bucurie enormă în momentul în care vezi bucuria de pe fața omului cu care lucrezi și simți că ai adăugat și tu o părticică mică la dezvoltarea lui.
E valabilă și această idee pe care, mă rog, idee, de fapt, e un mod de a lucra în această meserie. Și anume, nu există corect, nu există greșit. Ce există?
Există unicitate. Așa cred, dacă corect și greșit nu există, există unicitate și, până la urmă, în teatru, cine poate decide ce e corect?
Adică există adevăr.
Da.
Până la urmă, despre asta e vorba, nu există, nu am greșit, nu asta e bine, asta e rău, ci e adevărat sau nu e adevărat. Ce bine ar fi să fie așa peste tot, nu? Asta trebuie să învețe și liderii, nu?
Da, cu siguranță.
Îți aduce aminte, ai vreo, nu știu, vreo replică a unui copil care te-a făcut să râzi, să te oprești o secundă? Oprește-te secundă, o cât de frumoasă ești. Uite, iar Nikita a apărut.
Da, mi-e foarte clar un băiețel care mi-a spus acum câțiva ani, după ce noi deja țineam atelierul de vreo 4-5 luni, mă întreabă, dar teatrul când începe? Pentru că ce înțelegea el prin teatru era clar pe scenă.
În scenă, cu lumină. Cu...
Da, da. Și noi ne jucam.
Dar cum crezi un spațiu în care un copil... Asta chiar e foarte important de înțeles, de aflat, de curiozitatea e foarte mare. Un spațiu în care un copil se simtă că poate orice, poate să facă orice, chiar și ceea ce nu știe încă. Ceea ce e foarte important.
Este, cu siguranță. Cumva încerc să le ofer copiilor acest context în care ei să se joace, să nu fie judecați, să simtă că sunt liberi, dar în același timp să și respecte regulile. Văd de multe ori, merg și prin școli să țin așa cât un demo de atelier de teatru și acolo, nu în toate, sigur, dar văd învățătoare care ajung la capătul puterilor și care nu mai pot și care țipă la ei și cumva dacă copilul, părintele alege să-și ducă copilul la un atelier de teatru, încerc măcar acolo să nu țip la el, să nu mă duc în direcția de exasperare pe care poate uneori profesorii o au.
Aici ține de abilitatea ta, a omului,
da,
de fapt.
Da, cu siguranță.
Nu e o meserie ușoară asta și nu e pentru oricine. Cred că asta e problema gravă. Nu știu ce se poate face.
Nu știu, într-adevăr, dacă nu există o pasiune, și eu îmi pierd uneori răbdarea, dar știu
asta
că
asta vreau
nu
să te întreb acum. Da. Nu-ți pierzi și tu totuși? Ba, e da, greu, nu știu, 30 de copii într-o clasă, e foarte greu până la un fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi.
Da, sunt sigură că e greu, dar în același timp, în momentul în care simt că nu mai pot, zic, ok, aia e, și eu am fost copil. Cine știe câți profesori n-am enervat și eu la un moment dat.
Uite, ce ai învățat despre tine în atâtea zeci, sute de ore, probabil, da, cât ai făcut în orele de ateliere, de teatru? Ce ai învățat despre tine?
Că am un nivel de adaptabilitate mult mai mare decât mă așteptam. Pot să schimb un joc în funcție de ce au nevoie copiii în momentul respectiv, pot să renunț la planul cu care am venit și rapid să schimb macazul și să mă duc pe o altă direcție în funcție de ei.
Ai putea să inventezi, nu știu, o materie nouă pentru școli, pentru elevi, inspirată din teatru, dar mai mult decât atât, cum s-ar numi?
Asta e o întrebare bună. Nu mi-am pus problema niciodată.
Îmi răspuns data viitoare când ne vom întâlni,
da,
din nou. Îți las timp de gândire. Ai simțit că munca ta chiar schimbă ceva, Silvia?
Da. Da, atât ca actriță, cât și ca pedagog. Ca actriță aveam tot în spectacolul Langs, personajul feminin trece printr-un avort spontan și după ce am terminat spectacolul, o doamnă din public nu mi-a spus mie personal, i-a spus cuiva care mă știa din sală că a avut nevoie de acel spectacol pentru că trecuse printr-o experiență similară foarte recent, cu o lună, două înainte.
Da.
Da.
Emoționant.
Da, da, cu siguranță.
Ce faci când un tânăr îți spune o întrebare care te lovește așa, nu știu, direct în inimă, să zicem? Ți s-a întâmplat la școală sau la facultate? Sau?
Da. În momentul ăla nu mă mai gândesc la mine, nu e vorba despre ce simt eu în momentul respectiv, ci despre ce simte el, să încerc să-l ajut când pot, cu un sfat sau pur și simplu să-l ascult, pentru că de multe ori tinerii nu vor să le dăm soluții sau direcții, ci pur și simplu au nevoie să se descarce și să fie ascultați.
Numai tinerii?
Și adulții, și copiii, toată lumea.
În teatru românesc, în ce se întâmplă? În cultura românească, a noastră, aici, cea de toate zilele. Ce ți se pare că nu e în regulă? Ce te face să crezi că merită să lupți mai departe? Pentru că știi foarte bine problemele care sunt.
Cred că ce nu merge e faptul că uneori uităm că trebuie să fim profesioniști până la capăt și până la urmă motivul pentru care suntem angrenați în domeniul ăsta e pentru că suntem pasionați sau cel puțin așa ar trebui să fie. Că rare ori părinții zic să te duci la teatru. Nu, de obicei ei zic să te duci la politehnică, să te duci la diverse
normal,
meserii,
da, ca să poți
practice.
Trăi.
Da, da, da. Și atunci, de ce ne apucăm de teatru? Sau, de fapt, de orice domeniu cultural? Din pasiune, vreau să cred. Și din faptul că ne dăm seama că putem schimba societatea, pentru că cultura este esențială într-o societate sănătoasă.
Cum ți se pare publicul tânăr? Pentru că, în general, la spectacole cu studenți sau la spectacole în licee, cu teatrul liceu, o să vorbim și despre asta imediat, sunt greu de mulțumiți? De mulțumit?
Nu, cred că sunt mai ușor de mulțumit, da? Decât ne așteptam. Adică am spectacole dedicate adolescenților și am și eu această teamă că adolescenții te judecă. Că mă gândesc cum eram eu când eram adolescentă și cred că a rămas această stigmă cumva că adolescenții sunt greu de impresionat, cu ei e cel mai greu de lucrat, dar nu, se bucură atât de tare și le place atât de mult la teatru, doar că trebuie să și ajungă acolo. Cu partea cu ajunsul, cred că e uneori mai greu.
Te ocupi, așa am venit, de fapt, la o altă activitate de-a ta, și anume Teatru pentru Bac.
Da.
Ce e Teatru pentru Bac?
Este un proiect marca pedagogie teatrală, dezvoltat de doamna Bogdana Darie și de doamna Romina Boldașu, unde noi luăm operele obligatorii din programa de bacalaureat la limba și literatura română și le dramatizăm și le punem în scenă.
Deci nu mai citesc cărțile, ci vă văd pe voi.
Nu, no, asta nu, nu. Noi chiar
personajele
zicem
pe scenă.
Noi chiar zicem la fiecare spectacol că vizionarea spectacolului nu suplinește lectura. Noi nu am putea... Cum am dezvoltat inițial proiectul, ideea era ca un spectacol să se încadreze într-o oră de curs, deci 50 de minute. Evident că un roman precum Ion, de Liviu Rebreanu, spre exemplu, nu puteam să-l comprimăm în 50 de minute și să includem tot.
Mi se pare o muncă fabuloasă. Să iei un roman, să-l dramatizezi. Cine face aceste lucruri? Voi?
Da, de multe ori pornim și de la dramatizări deja existente, da, și le
nu prea
modificăm.
Sunt. La marile romane nu prea găsim.
Da, iar în ultima vreme am început să colaborăm și cu Mastratul de Scriere Dramatică și atunci ne mai ajută ei cu partea, da, asta, după care noi mai modificăm dacă ne dăm seama că e ceva care pe scenă poate ar suna mai bine într-un anumit fel.
Aveți întrebări după un asemenea spectacol?
Da, chiar proiectul așa e împărțit. În prima, da, fază văd spectacolul elevii, după care, în a doua parte, stau la o discuție cu noi pe baza celor vizionate, unde noi le punem lor întrebări, tocmai ca să-i ajute pentru examenul de bacalaureat. După care
ne pun și ei. E amuzant pentru ei.
Da.
Să,
da,
vorbească direct cu personajul, nu?
Da, da. Da.
Foarte bun proiect. Mi se pare extraordinar de bun,
da,
acest proiect.
Avem niște rezultate. Sigur că sunt greu de măsurat să
Dar
vedem.
Asta faceți numai în București sau puteți să mergeți
în
și
toată țara?
A, mergeți în toată
țara. În toată
țara.
Am, da, cred că am trecut pragul de vreo 24-25 de județe în care am ajuns cu proiectul. Mergem oriunde suntem chemați. Am început, sigur, la nivel de București, ne sunau de la licee când au aflat. Nu veniți la noi? Ba da, pentru că ăsta e avantajul, jucăm în spații neconvenționale. Am jucat în cantine, în săl de sport, am jucat afară, în fața unei biserici, am jucat într-o capelă. Deci putem juca
oriunde. Și ce, dăm câteva exemple, câteva dramatizări, adică ce romane aveți?
Ion, Moara cu noroc, Enigma Otiliei, Moromeții și...
Cam toată programa, da, din programa de BAC, da, tot.
Și desigur că avem și două piese de teatru, avem O scrisoare pierdută și Iona.
Marin Sorescu.
Da.
Le place Iona?
Le place.
Da?
Am fost foarte surprinsă. Nu mă așteptam. Mie mi-a plăcut foarte tare Iona, dar știu că de multe ori e poate mai pentru, greu de,
da,
înțeles.
Un pic mai greu pentru, da, pentru, da, pentru niște liceeni care au alte vise.
Da, dar le place. Chiar le place.
Succesul pentru tine, așa, în versiunea lui sinceră, nu aia de afișe, ce înseamnă?
Să ajung acasă după un spectacol și să simt că am schimbat ceva. Sau după un atelier, sau după un proiect.
Că tu ai schimbat ceva, dar ceva ce te-a schimbat pe tine, nu doar profesional, ci ca om există în tot acest...
Da, cumva mi-e foarte greu să fac uneori diferența între viața mea profesională și viața mea personală, să zic așa, pentru că ce gândesc și lucrurile pentru care lupt în viața profesională pornesc tot din viața mea personală.
Există ceva ce te neliniștește în meseria asta? Vezi, n-am zis te sperie, am zis te neliniștește.
Există un oarecare nivel de incertitudine în meseria asta pe care poate alte meserii nu îl au. Da, și atunci această nesiguranță, că e un casting, că mereu parcă stăm așa pe o muche.
Asta nu e rău, ești tot timpul în priză, cum se zice,
exact.
Nu? De fiecare dată o iei de la capăt.
Da.
Mai ales bine până la urmă? Poate era mai bine să fi făcut regie sau, nu știu, să fi scris sau, uite, să te fi dus în...
Nu, am ales bine. Dar la un moment dat mi-ar plăcea și regia, nu zic nu. Mi se pare oricum că e o meserie care poate e mai bine să fie făcută după o anumită vârstă.
Ce ai vrea ca oamenii să descoperă la tine în, prin rolurile pe care le joci, prin felul tău de a fi? Te-ai gândit așa un pic? Ai o dorință?
Poate sinceritatea și puterea asta de a lupta.
Da. Teatrul e doar, nu știu, doar lumină și aplauze sau mai e și altceva?
E multă muncă. Asta cred că e multă muncă. E o muncă frumoasă, dar e multă muncă. Publicul vede cumva un rezultat care nici ăla nu e mereu rezultatul final. Fiecare spectacol e diferit. Da.
Uite, nu te-am întrebat, asta e o întrebare care mă interesează, adică eu aș fi vrut să știu. Sunt părinți care se tem că teatrul nu e ceva serios, nu e ceva bine, adică aceste jocuri pe care voi le faceți, felul în care prezentați, nu știu, piesele de teatru, aveți această dificultate? Întâmpinați această, nu știu, opoziție?
Nu, dar cumva... Întâmpin o altă extremă în care părinții au impresia că dacă copilul vine la astfel de ateliere, ajunge actor. Ceea ce noi încercăm să facem foarte clar că nu e cazul, adică un atelier de teatru, bine, la un copil de 4 ani,
da.
Mai e mult până ar putea deveni actor. Și sigur că e foarte bine să aibă o pasiune, dar nici nu... Am avut o mămică, spre exemplu, care m-a întrebat de un copil de 7 ani, are potențial? Și eu gândeam, potențial să ce? Că e minunat, se joacă, sigur, dar mai e mult până am putea vorbi de o meserie.
Da, e un mod de a înțelege lumea, de fapt.
Da.
Aici e problema, așa este. Ai limbajul ăsta unic al teatrului, până la urmă, te poate ajuta, nu?
Da, cu siguranță.
Nu știu, pasiune... Dăruire, înțelegere?
Cred că înțelegem mult mai bine oamenii în momentul în care ne folosim de teatru.
Ai un cuvânt magic, cum să-i zic, pentru greutăți? Când ți-e greu, ai un fel de a trece peste, te ajută ceva?
Un cuvânt, nu știu.
Nu cuvânt, dar... nu știu, un mod de a fi, un fel de a fi.
Mă ajută foarte tare să îmi iau timp, să stau cu gândurile mele, nu să mă detașez neapărat, dar să înțeleg ce se întâmplă. Că mi-e mult mai la îndemână să reacționez emoțional la ce mi se întâmplă, dar uneori cred că e nevoie și de rațiune. Și atunci, de multe ori poate sunt impulsivă și am nevoie de acel moment în care zic ok, mă dau un pas în spate și mă gândesc la ce se întâmplă și încerc să văd dacă am vreo soluție sau mă mai gândesc un pic.
Uite cum zicea Nichita Stănescu, spun două versuri frumoase, ca și cum ai vedea munții plângând, ca și cum ai ceti în deșerturi un gând. De la cine ai învățat curajul ăsta așa de a îndrăzni?
De la mama mea. Mama m-a susținut de când eram mică în orice... Ea mi-a oferit o libertate pe care nu știu dacă foarte mulți copii au avut-o. M-a lăsat să încerc de când eram mică și cădeam în genunchi și după iar alergam, mai cădeam o dată în același loc. Nu mă certa, nu-mi zicea, n-ai voie să cazi. Sau era mereu acolo, pe fază, să vadă dacă se întâmplă ceva. Adică cumva ea pentru mine a fost și încă e într-o oarecare măsură o plasă de siguranță. Adică știu că dacă vreodată se întâmplă ceva...
E acolo, lângă tine.
Da.
Relațiile sufletești, că vorbim acum de zona asta, am intrat într-o zonă mai cu turbulențe de sensibilitate, tot sistemul ăsta de legături de care avem nevoie, dincolo de familie, ți se pare a fi în pericol?
E foarte interesant că mă întrebați asta, că mă gândeam acum câteva zile la faptul că parcă mi s-a restrâns foarte tare cercul de prieteni. Dacă până acum, nu știu, 3-4 ani, mă vedeam cu foarte multă lume, vorbeam constant, acum simt că am maxim 5 oameni foarte apropiați, să zic.
De ce? De unde vine?
Cred că, nu că ne-am înrăit, că sună foarte trist, dar... Cred că am devenit mult mai individualiști, cred că unii ne lăsăm acaparați de multe ori de frici. Sunt și unele prietenii pe care poate le-am încheiat pentru că nu mai gândeam la fel, nu mai mergeam în aceleași direcții. Nu trebuie să se întâmple ceva anume, ci în momentul în care simt că nu mai rezonez cu cineva, nu cred că am de ce să trag de acea relație, doar pentru că la un moment dat eram foarte bun prieteni.
Drumurile se despart.
Da.
Ce înseamnă un om împlinit, Silvia? Ce înseamnă un om, nu știu, ce rol e ăsta? E un rol cât o viață? Ce fel de rol e?
Împlinit, cred că pentru fiecare înseamnă altceva.
Pentru tine ce înseamnă?
Eu simt că sunt împlinită în acest moment, dar la fel de bine pot să fiu și mai împlinită peste câțiva ani. Sigur că poate să fie în momentul în care temeiezi o familie, ai un copil, în momentul în care, nu știu, primești rolul vieții, dar în momentul ăsta sunt fericită și cred că sunt într-un punct bun al vieții mele în care îmi doresc doar să cresc.
Poate că așa ai tu, vocația fericirii.
Ar fi bine, da.
Unde îți place cel mai mult? Descrie-mi așa un loc unde te-ai simțit tu bine. Există mai multe?
În Viena este orașul meu preferat.
Așa de aproape?
Da, da. Nu, pentru mine Viena se simte ca acasă. Nu știu, e un sentiment pe care nu l-am în alte părți.
De ce oare? Ce îți place ție?
Eu mă și trag dintr-o familie de austrieci, de mult așa, și nu știu dacă la nivel emoțional ceva se leagă în momentul în care ajung acolo, dar e un oraș în care mă simt în siguranță, pot să merg la orice oră pe străzi fără nicio teamă, sau cel puțin asta simt eu.
Cânti la un instrument?
Am făcut vioară până la 8 ani, după care pian până la 14. De vioară m-am lăsat pentru că mă durea foarte tare când stăteam așa cu capul. Și oricum mă apucasem de vioară pentru că făceam canto la școala populară când aveam 5-6 ani și m-a întrebat ce instrument vrei să faci în continuare. Și eu am ales vioară pentru că suna ca un instrument de fată. Mie mi s-a părut că sună feminin. Nici nu știu în momentul ăla dacă am vizualizat vioara, dacă am văzut-o. Cred că doar după nu mai am ales. După care m-am lăsat și am făcut pian. Și la un moment dat am renunțat la instrument.
Și București nu e niciun loc, nu știu, așa se semene un pic cu Viena?
Zona de la Grădina Icoanei mi se pare o zonă foarte frumoasă. E și Teatrul Bulandra lângă.
Aia vreau să spun, da. Și eu, de fapt, cred că tu vrei altceva.
Da, da. Mi-a plăcut Bulandra de când eram mică. Primul spectacol de teatru, nu de copii, a fost la Bulandra.
Ce spectacol ai
Căsătoria
văzut?
Căsătoria a lui Iuri Cordonski.
Da. Minunat spectacol.
Da.
Ce ai vrea să joci? Ți-ai gândit? Ai așa un plan, un proiect spre ce zonă? Poate nu neapărat ce rol, Dar ce fel de roluri ai vrea să joci? Aștepți?
Aștept, dar și încerc. După ce am terminat facultatea, chiar cu câțiva foști colegi de grupă, am făcut împreună un spectacol scris de doi dintre ei, deci în zona contemporană, dar mi-aș dori foarte tare să joc Shakespeare, mai ales că îi văd pe studenți acum.
Bine, deja ai o pregătire, pentru că dacă știi engleză, joci, ai învățat deja.
Da, dar mi-ar plăcea foarte tare.
Shakespeare.
Da.
Mai puțin Chekhov, nu?
Și Chekhov îmi place, dar am în acest moment oportunitatea, Doamne ajută să și fie bine.
Ce înseamnă a reuși?
A fi mulțumit de tine.
Și a fi star?
Asta nu știu. Nu știu să vă...
Ți-am făcut un prag.
Spun, da.
Nu știu încă, nu?
Nu.
Nu. Dar vrei să știi?
Nu-mi dau seama exact.
Una dintre cele mai importante calități ale unui artist, din experiența ta?
Sinceritatea. Sinceritatea, pentru că am fost în proiecte unde poate oamenii nu erau atât de sinceri sau nu aveau empatie și mi se pare că
te referi la sinceritate, adevărul scenic, la...
Și la adevărul scenic, dar și la adevărul...
Și în viața de obligatoriu,
da.
Nu?
Da, pentru că am văzut proiecte care au fost afectate de...
Relațiile dintre oameni.
Da,
nu?
Da.
E foarte greu să le faci oamenilor viața mai frumoasă, nu?
Da.
Până la urmă.
Siguranță.
Unui tânăr care ar veni acum și ți-ar spune, uite, Silvia, mie îmi place foarte tare, au trecut ani de zile, am lucrat cu tine când eram mai mic și acum vreau să fiu actor, ce îi spune?
Să aibă curaj. Să aibă curaj. Cred că e atât de important și să nu-și pună foarte multe întrebări. Pentru că am văzut că acum tinerii, chiar vorbeam cu o fată care vrea să dea anul acesta la noi la actorie, își pun foarte multe bețe în roate și
adică?
Poate n-au încredere în ei. Când e bine, tot găsesc o chichiță. Stai că n-am făcut bine, stai că nu vreau să zic, nu.
Și nu e bine așa, nu?
Nu. Adică e normal să greșim. E normal să nu fim siguri pe noi. Nu știu dacă poate fi cineva care e sigur pe el în fiecare moment al
vieții. Ești mulțumită? Ești pe orbită?
Da, da. Sunt mulțumită.
Mersi.
Mulțumesc.
Silvia, aștept în continuare să mai vii, să mai vorbim și să-mi spui un pic din traiectoria vieții tale, să mai îmi povestești.
Cu mult drag,
mulțumesc. Pentru că ești foarte luminoasă și e rar în ziua de astăzi.
Mulțumesc.
Îți mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră, ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!